Bratři a sestry, měl bych asi zřejmě nejdříve vysvětlit, jakým způsobem jsem se dostal k tomuhle textu. Tvůrce Alfy, Nicky Gamble, kterého určitě dobře znáte, ten říká, že když si představíme nějakou literaturu nebo nějakou knihu jako kopec, takže díla, která byla poctěna Nobelovou cenou, si můžeme představit jako horu říp. Bible je potom podle Nicky Gambla, to jsou velehory. A list k Římanům, to je Himalaj. A tím jsem se dostal k Himalaji, protože jsem vám chtěl říkat o něčem nesmírně velikém a důležitém. A podle mě je, podle tohoto systému Nicky Gambla je 8. kapitola, vlastně ten nejvyšší vrchol Himalají, Everest. A to, co jsme četli, ten úsek, to je úplně největší vrchol. Jeden misionář mi vyprávěl, že jeho kazatel, jeho mateřského sboru, John Piper, že už 30 let káže pouze na epištolu Římanů. Tak to je opravdu něco úžasného. A já uznávám, že na to nemám, že to nemohu dovolit, ale přeci jen, je to pro mě příliš náročné, ale přeci jen bych chtěl alespoň jeden verš z toho listu Římanů dnes připomenout. Poslední roky mě totiž něco stále vede k tomu, soustředit se na jeden jediný verš z písma, z nějakého textu, který čtu. Ono to totiž dovolí odkrývat hlubší roviny toho čteného textu. Když čteme nějaký větší úsek, většinou zůstáváme tak u těch bezprostředních informací. A jestliže se soustředíme na jeden verš toho textu, tak najednou se nám ten jeden verš jakoby začne rozbalovat. A tak bych dnes chtěl se pokusit o něco podobného s tím 17. veršem toho textu, který jsme četli. A ten 17. verš ještě zopakuji, když dovolíte. A tam je napsáno, jsme-li však děti Boží, jsme i dědicové, dědicové Boží a spoludědicové Kristovi, pokud v skutku spolu s ním trpíme, abychom spolu s ním byli také oslaveni. Když jsem ten verš četl a jak se mi rozbaloval, tak jsem tam náhle viděl spoustu věcí, ale pro dnešek bych rád se věnoval alespoň 5 takovým nejdůležitějším věcem, které jsem tam uviděl. Ta první věc, která mě úplně střelila do očí, je to, že mě naplnilo nadšení. Úžasné nadšení nad tím zaslíbením, které v tom verši je. Jestliže ho vezmeme opravdu vážně, a já věřím, že ta Boží zaslíbení nejsou nějaká laciná slova na potěšení, ale že to Pán Bůh myslí opravdu velmi vážně. A že to, co řekl, neřekl nikdy nadarmo. A i kdyby náš život nebyl úplně nějaká růžová zahrada, i kdybychom měli třeba různé problémy a potíže, přesto podle tohohle verše máme tu úžasnou vizi, že nám patří všechno, co patří Pánu Bohu. To je něco úžasného. To je úžasná věc. A asi v tom nemáme, nebo o tom nemáme nějakou představu konkrétní, co to znamená. Ale já myslím, že budeme celou věčnost poznávat tohle své úžasné dědictví. To všechno, co nám patří, už v tomhle okamžiku. To druhé, co mě střelilo do očí, bylo, že jsem uviděl, trošku mě to zarazilo, že je těžké přijmout tu první část, to veliké zaslíbení a přitom nepřijmout anebo přijímat i tu druhou část toho verše. Když chceme být Boží děti a mít to všechno skvělé, máme-li s Pánem Ježíšem být účastní Boží slávy, tak předtím s ním musíme trpět, je tam napsáno. A tak je to ve všech možných překladech. Ale dal jsem nějakou skulinku, jestli bychom podle nějakého překladu z toho neunikli, ale není to možné. To samozřejmě není moc sympatické. Není to moc lákavé takto vidět svoji budoucnost. A proto asi vznikly různé ty triumfalistické teologie, protože ty se s tím vypořádali velice jednoduše, protože to prostě obešli. Prostě se s tím vůbec nezabývají. Věnovali se jenom té prvé části tohohle verše, té slávě a tomu, jak ji získat už teď, protože ani nechtěli čekat, ale už teď. Jenže je těžké obcházet něco, když třeba právě něco takového konkrétně prožíváme. A když se nám to třeba zařezává úplně do těla, to je potom těžké to přehlížet. Co máme tedy dělat? Já myslím, že nás to nutně vede k tomu, že musíme přemáhat ten přirozený lidský sklon vyhnout se bolesti, vyhnout se problému, vyhnout se trápení. Ale tenhle 17. verš, ten nás vždycky znovu vrátí. Ten nám vždycky bere šanci to přeskočit, vyhnout se, kličkovat nějak. A je to skutečně tak, že lidé raději předtím snášet nějaké krize, nějaké trápení, že předtím raději utíkají, vyhýbají se nepříjemnostem. Raději mluví o vítězství a o takových těch nadějných věcech. Nejraději mluví o demonstrativním vítězství. Chtějí s Ježíšem vítězit nad mocnostmi, nad nemocí, nad úklady nepřítele, nad vším možným. Rádi by dokonce taková viditelná a slavná vítězství, aby to byla znamení. Potom lidé nějak spontánně vyhlížejí. Ale když budete chtít s Kristem chodit, i za cenu, že s ním budete trpět, tak brzy zjistíte, že jste sami, že jste zůstali stát sami. A já přesto uznávám, že to je docela logické, protože přeci očekáváme od Pana Ježíše pomoc. Když se k němu modlíme, když k němu každý den voláme, očekáváme pomoc. Očekáváme, že nás provede především, že nás provede v životě všelijakými nebezpečími a těmi úzkými místy, kterými bychom třeba sami neprošli. A tohle přemýšlení, z kterého jsem neviděl příliš nějaké východisko, to mě přivedlo k tomu třetímu, co jsem si nad tím veršem najednou uvědomil. Uvědomil jsem si, jak mě jeden člověk před lety, když jsem mu vydával svědectví, tak jak mě řekl, že to jsme přesně my věřící, že se nedovedeme s životem poprat, že pořád potřebujeme nějakou berličku a pořád se potřebujeme o něco opírat. Nedovedeme se sami o sebe postarat. To byl jeho argument. A on, ten člověk, krátce předtím, než jsem s ním mluvil, tak vyšel z vězení za nějaké podvody. A já jsem viděl, že už zase ví, už zase to má spočteno, jak se o sebe postará. A bylo to nějak podobně, jak se o sebe staral předtím. A já jsem v té době už 20 let pracoval na stavbě a nějak jsem tomu jeho starání, jak on si představoval to starání o život, nějak jsem tomu příliš nevěřil. A tak jsem mu řekl, že to hlavní, to nejtěžší je postarat se o věčnost. Postarat se tady o ten život na téhle zemi, to ještě není takový problém. To by se možná dalo vyřídit nějakým tím podvodem. Ale postarat se o věčnost, tam žádné podvody nefungují. Tam žádná mazanost nefunguje. A v tom je to tajemství, že se neobejdeme bez Ježíše. To čtvrté, co mě nad tím veršem napadlo, byla zase taková velmi těžká otázka. Ptal jsem se sám sebe, proč si to Bůh takto přeje? Proč Bůh spojuje tu slávu, to úžasné zaslíbení? Proč to spojuje s tím, že máme s Ježíšem trpět? Proč tomu dědictví dává zrovna tuhle podmínku? Proč jsem měl trčet celý život na stavbě? Chtěl Pán Bůh, aby mě vůbec tenhle život netěšil? Já myslím, že to řešení je zase v té zvláštní boží logice, která nás často zaskočí. My myslíme v tom našem přemýšlení na to, jak být velcí, jak být úspěšní, jak být bohatí třeba. To by byl život, který by nás těšil. Možná, že někteří myslí na to, jak by uzdravovali, jak by vedli, jak by veleli, jak by ovládali, jak by možná šířili Boží království. Ale Bůh jenom chce, abychom mohli být spoludědici. To je pro Pána Boha to nejdůležitější. Jde mu o jinou velikost. Snad bychom mohli říct opačným znaménkem. A v téhle velikosti je Pán Ježíš Kristus vzorem, dokonalým vzorem. A Pán Ježíš byl nejvíc vyvýšen. To je takové synonymum té velikosti. Byl nejvíc vyvýšen, ne když vzkřísil Lazara, nebo když nasytil tisíce a všichni ho obdivovali, ale když ho zmučeného a přibitého zvedli na kříži vzhůru. A on sám o tom řekl, předem řekl, že teprve tehdy, až se to stane, tak potáhne za sebou mnohé. A tohle se těžko chápe. To se těžko přijímá. Ale myslím, že je nám to jasné, že tomu můžeme porozumět, když si uvědomíme, co to Ježíšovo umučení, to ukřižování, co to přineslo. Jaká to byla úžasná revoluce. Revoluce pro celý svět. Ale přeci jen, jak jsme lidé, zůstává nám v hlavě ještě jakási pochybnost. Já jsem si řekl, nemohl to Bůh udělat nějak jinak. A sám k sobě trošku šetrněji. Vždyť je všemohoucí Bůh, tak nebyla by nějaká jiná varianta. Nějaká taková, aby se všichni mohli stát dědicové Boží a nestálo to nikoho bolest, trápení. Jenže pak jsem si řekl, jak by se to poznalo, kdyby nebyla tahle Boží metoda. Jak by se to poznalo, kdo vlastně o to stojí, o to dědictví. Kdo stojí o to být s Ježíšem. Kdo stojí o to dát všechno. Kdyby to šlo, kdo by chtěl potom s Ježíšem zemřít a přijmout vzkříšení. Někdo možná chytře namítne, ale vždyť Bůh hledí k srdci, a tak on nepotřebuje takovéhle metody. Obešel by se klidně bez tohohle testu. A když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si řekl, ano, to je nepochybně asi pravda. Pán Bůh by se bez toho určitě obešel. Ale proč je to potom? K čemu je to dobré? Já myslím, že to je proto, že Pánu Bohu jde o něco jiného. Jde mu o to, abychom to my poznali. On to o nás pozná velmi dobře. Ale abychom to my poznali sami o sobě. To, že chceme Ježíše, tu perlu, za kterou dáme všechno. Že jenom něco nehrajeme. Že jenom něco nepředstíráme. A sami sobě. Že nepošilháváme stále po tomhle světě. V tom je ten veliký problém. A protože Pán Bůh nám chce dát všechno, tak nám proto dal i pomoc, jak se to o sobě dozvědět. Jak to o sobě poznat. Jak můžeme poznat, jak je to s námi. Abychom s tím mohli ještě něco udělat. Když se přistihneme, že myslíme jenom na to dědictví. Protože podle tohodle božího pravidla do Ježíšovy slávy mohou opravdu jenom ti, kdo s ním umírají na kříži. A proto také Pán Ježíš říká, kdo chce jít se mnou nebo za mnou, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neutíkej před tím, ale následuj mě. On ví, že stojíme každý jenom před jedním problémem vlastně. Tím problémem, jaké je moje odhodlání, jaká je moje víra, kolik jsem ochoten do toho vložit. Jestli je ta naše víra vyjádřena slovy, Bože, tady jsem a dělej si se mnou, co chceš. A nebo jestli je to vyjádřeno jinak, Pane Bože, udělej rychle zázrak, ať mě lidi věří a já mohu také věřit. Protože jinak se moje víra hroutí. A slyšíte ten rozdíl mezi těmi dvěma vyjádřeními. Ten rozdíl mezi tím, co o sobě potřebujeme poznat. Když jsem se modlil s mnohými lidmi, tak jsem to někdy úplně prakticky slyšel. Buď říkali, Pane Bože, dělej něco rychle, protože to trápení už nechci, už to nemůžu vydržet. A nebo říkali, Pane, staň se tvá vůle. Tvá vůle je to nejsprávnější. Tvá vůle je to dokonalé. Já věřím, že tenhle postoj, ten probouzí Boží jednající milost. Tam někde to začíná, že Pán Bůh přichází a zasahuje. Jenom z Boží milosti můžeme s Ježíšem chodit. Dokonce, i když se to vůbec nezdá možné, dokonce, i když bychom to rádi někdy úplně nějak jinak, dokonce, i když si nakonec těžce přiznáváme, že ta Boží vůle je opravdu to nejlepší. Potom je ještě ten 17. verš najednou připomněl to páté. To páté je o tom, že někdo si teď možná řekne nebo se bude zlobit a bude říkat, bude si myslet, co to je tohle za řeč, kdo to může poslouchat. Máme si snad vyhledávat problémy. Není nakonec písmo plné zaslíbení o Boží pomoci, o Boží záchraně, o Božím jednání v našem životě. Nedržíme se často těch Božích zaslíbení úplně zuby nechty, aby jsme vůbec tu víru udrželi. Tak, co vlastně chceš, o čem to tady vyprávíš? Myslím, že odpověď na tuhle uznávám zcela legitimní otázku je ještě trošku hlouběji. Musíme jít ještě trošku hlouběji do toho verše. Všimněte si, k čemu je připodobněn v tom verši ten náš vztah k Bohu. Nazývá nás svými dětmi. Co to je za obraz? To vlastně říká, že Bůh od nás nechce nic víc, než jenom ten náš vztah těch důvěřících dětí. A když si to představíme na tom našem lidském příkladě, tak rodiče to velmi dobře znají, co to je tenhle vztah důvěry těch malých dětí. Znají ten problém, když děti musí něco bolet v jejich vlastním zájmu. Třeba když musí jít k zubaři, nebo když musí děti poslouchat. Často je jim to hrozně proti mysli. Nebo se musí učit, to zazbývá některým jiným dětem hrozně proti mysli. Nebo nesmí dělat nějaké nebezpečné věci. Ty rodiče musí dovolit trochu bolesti na ty své děti, které jinak v celém životě všemožně ochraňují, jen aby se jim něco nestalo. A najednou na ně musí dopustit trošku bolesti, aby je chránili od daleko větší bolesti, od daleko větších nebezpečí, aby jim dali něco důležitého do života. To je ten princip. A v takovém okamžiku, třeba u zubaře, tak ty rodiče dělají nepochopitelnou věc, že vezmou ty své děti do náruče a drží je tomu zubaři. A dělají je jednak proto, aby se to vůbec mohl ta věc provést, ale také proto, že to méně bolí. A ty děti, třeba naše vnučka, to vždycky vyjádřila, že k tomu zubaři půjde, jenom když jí bude manželka držet v náručí. A já myslím, že to je velmi pěkný obraz. To je nádherný obraz toho, o čem mluví tenhle verš. Pán Bůh dopustil utrpení, aby nám pomohl, ale drží nás přitom v náruči. Možná, že vás to překvapí, ale já stejně možná 20 let znovu a znovu přemýšlím, proč to takhle Pán Bůh chce. Proč to takhle zrovna požaduje. Proč zve Ježíš učedníky, aby vzali kříž. Proč je nezve na něco zábavnějšího, na nějakou vzrušující akci? Proč je nezve na nějakou vzrušující cestu za poznáním? To aspoň mě by velice těšilo. Proč nezve k rozdávání darů? Tolik lidí touží po darech. To by byla přeci atrakce. Ale po tolika letech jsem to nakonec pochopil, že žádná záchrana, žádné skutečné dary, žádné spojení s Ježíšem, žádná plnost Ducha Svatého bez téhle okliky, bez téhle zkoušky, nebo nazvíme to, jak chceme, bez toho není. To všechno ostatní je jenom jako. Ale ještě nejsem s těmi otázkami na konci, protože ještě je tady otázka, a proč není? Proč to nejde ještě nějak jinak? Když totiž nemáme prožité utrpení a nebereme-li znovu kříž, tak potom sami nevíme o sobě, čí jsme. Jestli skutečně Ježíše milujeme, co jsme skutečně ochotní a schopni pro Ježíše udělat. A ta nejistota, to, že nevíme, čí jsme, jestli to děláme pro něj, nebo jestli to děláme vlastně pro sebe, abychom se o něčem přesvědčili. To bylo vždycky v celé historii, v celých dějinách, u všech lidí. To rozhodující, to jejich nejdůležitější rozhodnutí. To rozhodující vyznání, které dělali možná potichu, sami někde ve své komůrce. Ale to rozhodovalo o všem. A proto kříž rozhoduje o pravé víře. A teprve potom, když přijmeme tuhle Ježíšovu cestu, jsme spojeni s Ježíšem a teprve potom dostáváme i moc Ducha Svatého. Každá jiná cesta, a o tom jsem přesvědčen po těch 20 nebo 30 letech, každá jiná cesta vede nutně k zneužití a vede k lidskému selhání. A už budu končit a úplně na závěr mi dovolte takovou ilustraci, takový praktický pohled, protože možná, že by to mohlo vnést do naší duše nějaké nedorozumění. Já myslím, že v našem případě to utrpení asi nebude nic velikánského. Asi nás nikdo nebude pronásledovat, předhazovat divoké zvěři a tak dále, jak to známe z historie. Asi to bude něco malého, každodenního, obyčejného, takové to všední malé trápení. Třeba budeme muset unést od někoho kritiku. To je většinou největší trápení. Nebo dokonce možná úplně odmítnutí. A to dokonce, když budeme jasně vědět, že to je nespravedlivé. Uděláme to proto, že neodplácíme zlem za zlo. Nemáme jinou možnost. Uděláme to proto, že máme nastavit druhou tvář. K tomu nás volá Pán Ježíš. Uděláme to proto, že nás k tomu prostě Ježíš vyzývá. Nepotřebujeme další důvody. Možná se vám může stát v zaměstnání, že všelijací podprůměrní lidé vás nějakou intrikou nebo něčím takovým, nebo drzostí odstrčí, předběhnu vás. Asi to překonáte tím, že si řeknete, no co od těch nevěřících můžeme čekat. Ale co když tohle trápení nebo nějaké podobné bude v rodině nebo dokonce ve sboru? To už je něco hodně víc. To už je něco hodně víc bolavého. Nespravedlnost od blízkých lidí nebo od věřících lidí. S tím se jen tak nevyrovnáte. Řeknete si, co pak nechápou, co 20 let četli v té Bibli. A přijmete to zase jako utrpení pro Ježíše. Unést to, to už něco vyžaduje. Asi to vyžaduje mít duchovní sílu, vzít na sebe, neurazit se, snášet to. Ale nakonec, když to třeba i uděláte, tak si řeknete, ale má to logiku. Neotevíráme tím dveře dalším takovým nespravedlivostem. Nemáme spíš napomínat, zarazit to zlo. Má to jedinou logiku. A to, že to uděláme, protože to chce Ježíš. Protože jestliže to uděláme, jestliže takhle řešíme tyhle nepříjemné životní situace, potom jednáme podle toho 17. verše. Proto je ten 17. verš ten vrcholek Himalaje. A proto je tam napsáno, že máme trpět spolu s Ježíšem. A ještě úplně nakonec, už opravdu končím, ještě jedna taková konkrétnější ilustrace. Watchman Nee vypráví, jak měl spor s jedním bratrem a šel se poradit s jistou vzácnou sestrou. Všechno jí vyložil a čekal, že mu potvrdí jeho stanovisko, protože se mu to zdálo být naprosto jasné. A ta sestra se ho ale zeptala místo odpovědi, jakoby úplně z cesty, se ho zeptala, a kdo z vás dvou je starší? Kdo je starší? Co to je za otázku? Jak to s tím souvisí? Watchmanu Nee bylo v té době asi 25 let, tak musel říct popravdě, že ten bratr je starší. A ta sestra řekla, když je starší, tak ustup a poslechni ho. A tomu připadalo jako výmluva. Ona, ta sestra, neví, jak by to vyřešila, neví, co na to říct. A tak takhle se dá vysvětlit úplně všechno. A taky začal vysvětlovat, co to všechno ale špatného přinese. Jakou úžasnou duchovní škodu, protože se nepůjde tou správnou cestou. A mnozí půjdou za nimi. A ta sestra mu na to odpověděla, to všechno, co říkáš, to nech pánu, protože pán má dostatek moci udělat pravdě cestu. A to je, myslím, dokonalý návod i pro nás. Ještě jednu větu na závěr. Už jsme možná zapomněli, o co vlastně tady šlo na začátku. Proč ta podivná logika a proč to zkoumáme? Odpověď je velice jednoduchá, protože podle 17. verše jsme s Ježíšem účastní Boží slávy. Účastní Boží slávy. Je něco většího na tomhle světě. Je něco úžasnějšího. Je něco, co by stálo za to přinést větší oběť. Já tomu rozumím tak, že z té účasti na té Boží slávě, že to můžeme prožívat už tady, na téhle zemi. Možná malý závdavek, ale už tady to můžeme prožívat. A jde tedy o jednu jedinou věc. Jde o to být skutečně s Ježíšem. Jde o to být skutečně s Pánem Ježíšem každý den. Chodit s ním každý den. Chodit s ním každou chvilku. A to dokonce i v utrpení. Protože v utrpení znamená v Boží náruči. Amen.